Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti hún Inga Sæland, alþingismaður og formaður flokks fólksins, velkomin.
Já, takk.
Nú, kannski byrjum að ræðum þetta mál sem vart að ræði þinginu morgun. Það voru þessum dreng, 6 ára gamla dreng.
Já.
Og þetta mál hefur vakið mikla athygli. Nú, máli snýst það að hann fær ekki þessi líf. Hvað segir þú þetta? Hvernig viltu lýsa þess?
Sko eins og ég sé það þá er það þannig að litli drengurinn, svo ég segi nú pínlítið frá litla ægi, hann býr á Höfn í Hornafirði.
Já.
Hann greinist fyrir tæpum 2 árum með þennan vöðvahrörnunarsjúkdóm. Þetta er ólæknandi sjúkdómur en sem getur í rauninni það eru til líf. Sem að eru svo sem ekki viðurkennt eitthvað að þeim, eða það eru 2 tegundir af lyfjum varðandi þetta og annað þeirra er víst talið verið með aukaverkanir og svona sem að þeir eru að reyna að réttlæta þarna inn í lyfjanefndinni á Landspítalanum að gefa honum ekki líf og annars lítið að byggja á einhverju miskilningi vegna þess að sko foreldrar hafa farið til Bandaríkjanna þar sem þau hafa hitt fyrir unga pilta sem hafa og einstaklingar sem hafa fengið lyfið vegna þess að bregðast alls ekki allir við því, það er nefnilega máli. Að þessi litli drengur hins vegar sýnir fullkomna svörum við lifinu og það að hann fengi lifi það myndi hæja algjörlega á sko svo rosalega mikið á þessari hrörnun þessari sko vöðvarýrnun sem að hann er sem sagt þetta er einhver genagalli skils mér og sko en lifi kostar bara svo mikla peninga kostar 50 miljónir
á ári Já.
Og þá er bara sagt sennilega eins og ég upplifa það að það er bara einfallega of dýrt Ég upplifa þannig vegna þess að núna til dæmis þegar synjunin kom frá lyfjanefndinni núna fyrir nokkrum dögum til foreldrana þá segir móðir mér að það hafi bara í raunin ekki verið neitt rökstuðningur hvers vegna honum var synjað að fá lyfið.
Það var síðari synjunin.
Já og staðreyndin svo að sko það víst ekkert sem að er lagalega því til fyrirstöðu að drengurinn fá lyfið það er í raunin bara læknir innans sem að hefur sótt það og hann sýnir þessa svörun og þau vita þá hafa séð það hjá ungu meilstaklingum í Bandaríkjónum að það hefur senkað mjög svo þessum sjúkdómi þannig að það virkni hans þannig að þarna voru 17 ára strákar bara nokkur hressir og ennþá gangandi og allt það gátu ennþá séðum svo að bjarga sig sjálfur og allt svo leiðis Þannig að draumur móðurinnar gagnvart honum að því það er vist verið að þróa mjög mikil þróun í þessum lyfjum núna akkurat þá er draumur hennar að sko ef að litli drengurinn fengið þetta lyf núna til að hægja mjög mikil á hrörnuninni og þessum sjúkdómi að þá mundi hann kannski á næstu 3 til 5 árum þá er kannski komið annað lyf sem að er lyfið sem að þau eru að bíða eftir og er í þróun í dag þannig að
Ólæknandi sjúkdómur í dag þurfi ekki að vera ólæknandi sjúkdómur eftir 5 ár.
Nei, það er nefnilega málið og sko, mér finnst þessi litli drengur, þessi fallega mynd sem ég er með af honum, þar sem hann er að borða ís, hann er nýri fjöru eða eitthvað að leika sér og skottast, þú veist, þetta er bara lítill 6 ára strákur, lítill glókollur og mér finnst að hann eigi að fá að njóta af hans alltaf, eins og bara... Mér finnst það mannvont að bara hreinlega strika yfir þessa möguleika hér og nú vegna þess að staðreyndin svo að sko þó að séu það eru 2 tegundir og hringdi í mig móðir sem á 2 drengi
Já.
Sem að hafa greins með þennan galla og mér skilst annars svari lifinu hinn ekki.
Já.
Og þetta lif sem að er ekki með neina aukaverkanir og er hægt að fá og er ekki að sína neina aukaverkana á þessum piltum sem þau hitt í Bandaríkjónu til dæmis gera þeim ekkert nema gott. Þannig að það í rauninni erfitt að það erfitt að rökstyðja það hvers vegna að drengurinn fær ekki frekar lifið. Heldur hann ekki og sama hvað það kostar, alveg sama hvað það kostar.
Þú bentir á eitt atrið því að ef maður fær ekki lifið og ég meina að lamast þá þarf mann á gífulegri hjálp. Það líka kostnaði samfæra því.
Sko sex,
minnstakosti. Ef við erum fara að bera saman
kostna. Já, minnstakosti sex einstaklingar að skipta með sér vöktum að minnstakosti tvo einstaklinga með svona sjúkling þegar hann orðin það. Já. Þá hann algjörlega ósjálfbjarga og þetta verður vakta skipti, átta stunda vaktir og skipti.
Það verður margir í vinnu.
Það verður margir í vinnu, svona minnstakosti sex á sólarhing, allan á sinns ring.
Já,
Nú, það enda með því að það eru lungun sem að lamast alveg og gefa sig alveg. Já. Þessi sjúkdómur er það vondur sjúkdómur þannig að hugsa sér að geta hort kannski upp á það að geta hægt þetta ferli vegna sem nú hefur það ekki og ég var einmitt að tala við móðuna sem segir að hann er hjóla ennþá og hann verður þreyttur reyndar, hann getur ekki hoppa og skoppa mikið á trampolín með krökkunum og svona, hann verður þreyttur og allt svoleiðis En hann er ennþá með og er bara lítill strákur og ég segi bara við eigum náttúrulega bara að taka saman höndum og gera allt sem ég okkarvaldi stendur til að fá að vera það sem lengst.
En svona líf geta í framtíðinu verið ódýrari smám saman, þannig ef það tekst að bjargunum núna og hjálpunum og þá kann það breyta.
Já, já, það getur gjöra breytt öllu
og við gera það. Þetta er vonin sem skiptir svo miklu máli fyrir
Nákvæmlega og hvað myndi maður ekki gera fyrir barnið sitt betur? Mun maður ekki gera fyrir barnið sitt og ég segi bara sko meðan að stjórnvöldu eins og ég benti á bæði í gerkvældi og ég gerði í morgun eins og meðan að stjórnvöld eru hér að verða af miljarda, tuga miljarda inkomi ríkissjóð vegna aðgerða sem þeir eru að framkoma núna samanber lækkun á bankaskatti 62% sem að kostar okkur sennilega 7 miljarda. Nú lækkun þessi lækkun á lægra skattrepinu 1% það kostar okkur 14 miljardar og ég er að segja sko það nýtist helst þeim sem að hafa mestu tekjurnar eins og alltaf það svo fáar krónur sem að láglaunamaðurinn hefur út úr því þó að lækki 1% í skatti að það skiptir engu máli hvort að fá 700 krónur minna útborga á mánuði eða ekki maður er jafn dauðu fyrir það
En hvaða reglur gilda þessi mál vegna þess að það var nú dómsmál á sínu tíma út á konus Vestmannaeyjum sem að smitaðist af ákveðnu sjúkdómi, hún bar enga ábyrgð á því og hún fekk ekki bestu lyfin. Svo var reynt gert samkomulag við fyrirtækið það. En sko hvaða reglur eiginlega hefur svona kannað það? Nú ákveðin nefnd sem ákveðu það hvaða lyf við komum til sjúklingum.
Já, það var nú athyglina virði þetta svar þegar ég vísa til heilbrigðisráðherra og spyr hana hvort að hún sé sem heilbrigðisráðherra tilbúin að minnstakosti beita sér í málinu. Hún vísaði því algjörlega á bug í raun og veru í tvíveis. Hún sagði mér að það væri lyfjanefnd sem sagði að það væri sérfræðingana að meta þetta ekki hennar og alltaf.
Hún vildi ekki svona hitta móður nú?
Nei, ég veit ekki það.
Já, það var eitthvað að segja það.
En sko
en það var hins vegar forsætisráðurinn hún segir það móðurinn að hún fá alltaf að tala við forsætisráðurinn sem tekur á mótinni
já, það er náttúrulega bara það er náttúrulega bara yndislegt að heyra það og ég segi sko ég faktisk gerir mig kannski ekki beinlínis grein fyrir því hvað maður er komin í góða stöðu að hjálpa fólkinu sinni, jafnvel þó maður sé í minni hluta að hérna ég bað alltaf að fá að komast að pontu alþingis eftir ég ákvað að fara í pólitíkina og hjálpa börnunum okkar og bæði þessa pontu ég bæði með þetta ræðupúl sem að væri öflugasta ræðupúl landsins til þess að geta látið heyra sko rödd fólksins til þess að geta tala þeins ég hef alltaf sagt ég vil vera framlenging á fólkinu mínu ég vil vera framlenging á þeim sem þurfa á minni hjálpa að halda og tala þeirra máli og tala bara íslensku og segja bara sannleikan þannig að ég finn það bara að tala þarna
en þegar þú talar um þetta er það ekki rétt að þessar reglur sem eiga gilda lyfjagjöfina að það sé bara opinberar það sé ekki einhver nefnd sem að ákveðu þetta og við veitum ekki samkvæmt hvaða fyrirmælu þeir starfa eða hvaða reglur það eru til staðar og menn segja bara, já, þetta eru sérfræðingar á þessu sviði, ég meina þetta skiptir mjög miklu máli fyrir svo marga og þetta er að verða það er svo mikið að lyfjum sem að koma núna markað sem eru rán dýr.
Ég segi Pétur það, það náttúrulega
þannig þetta það er bara geðþótti.
Já, þessara, það, þetta er bara geðþótta ákvörðun.
Þess vegna þarf þetta að vera opið, þannig að ferðu, þannig að menn viti raun og verið hvað þetta kostar
og þeir segja bara hvað er ekki gild. Hérna, við höfum ekkit fjármagn, við höfum ekkit budget í þetta. Þú veist, þetta eru bara 50 miljónir.
Jú, en þá hvaða reglum gilda þá það? Hvert á fjármagnið að streyma? Við höfum talað við, það eru einstaklingar hér og lagnæknar sem segja að, að við séum að, að fá ekki þau bestu lif sem hægt að fá.
Nei, við erum
og
ekki gilda.
Og í öðrum ríkjum, eins og í Danmörk og víðar, þar gilda aðra reglur þetta. Og ég spyr bara hvaða reglur gilda þessu sviðu. Og almenningur í Íslandi á rétt á að vita það. Þetta er mjög mikil feluleikur í gangi varðandi þessi lið.
Sko það sem ég segi, hér á þessu sviði, ef við ætlum búin að stíga út fyrir þetta einstakamál,
já,
og hugsa bara
um
lif almenn.
Já,
hér ríkir bara millilíður og græðgisvæðing algjörlega hreint og það ekkert gert að dregi lappirnar í því að, að vera með sameili innkaup með, með hinu Norðurlöndunum og geta dregið úr kostnaði af lifjakaupum um 20 miljardar á ári. Og sko það alveg eins og með skipulagningun á þessum sjúkratryggingum og annars slíkt þetta bara þetta það kom bara svört skýrsla frá ríkisendurskoðun það var bara ákúru skýrsla það hvernig í rauninni þessi stofnun að standa sig þessi svo kölluð sjúkratryggingar Íslands
Já,
þannig ég að segja sko það alveg sama hvert við horfum það var langt þú vissir að það var nú til dæmis 200 aðilar sem voru í innkaupum fyrir ríkið 200 aðilar voru sínum tími í innkaupum fyrir ríkið og þú gast og sko ein stofnunin var að kaupa stóla og það munaði kannski helming og jafnvel 100% á því þegar næsta stofnun keypti stóla sama fyrirtæki. Ég er að segja sko engin samhæfing og það sem ég er að upplifa núna sem hluti af löggjafanum er bara einfaldlega það, þegar það eru peningar okkar almennings þá virðist engu máli skipta hvernig þið fari með það. Það bara bruðlað og aftur bruðlað og þess vegna segja ég eins og til dæmis ef við tölum þennan kostnað sem er verið að tala vegna að lyfja að kaupa fyrir þennan litla dreng að þá, jú, 50 miljónir ofsalega það nú mikið, segja þær þetta Já. Nú bara dýrt, en það kostar samt, það þykir ekki mikið að borga 50 miljónir í skoðanakönnun til þess að spurja þjóðina að því hvort hún vilji eiga samtali í sambandi við núna stjórnarskrána sem er núna komin í bullandi vinslu hjá okkur sem er náttúrulega bara alveg frábært En það, svona til að ná í ákveði samtal, þá ekkert mál að vera með 50 miljónu kostnaði Já. Það og vegna þess að það kostaði 100 miljónu síðast sjá til. Ha, svona hugsaðir, það er eins og sko, mér finnst bara svo dapurt að sjá allt þetta rosalega bruð, þessa yfirbygging og þessa sóun og almannafé og ég held með hagræðingu og betri rekstri á ríkissjóði og ríkisfjármálunum og hvernig væri hægt að halda utanum þetta og spara bara, þú veist, mér orðið ómótt að horfa upp á þetta og sér alveg eins og Pétur ég ekki viss það að ég hef haft gott að því að vera hreinlega komið með allt þetta útsýni sem ég hef komið núna úr þessum kastalefi austurvöld
þess vegna varstu gosi til að þú gæti skoða þetta
Já,
það ekki aðra vissi og það var spurningi þessi Inga. Nú það þannig að sjúklingar geta alveg sagt sig sjúklingar á Íslandi geta alveg sagt sig við að fá sömu lyf og Danir En þú varst að segja.
Við hljótum að gera betur að sættu okkur við að þau eru ekki að þurfa að þola þessi samheita líf og þessi lélu. Þau eru með miklu betri líf en við.
Það það sem ég að segja.
Bæði eins og þegar við erum að tala krabbameinslækninga og hvað eina sem Já. Er, að það verða að bjóða okkur sko þriðja flokks við hliðin á mörgum öðrum. En auðvitað eru þeir að tala það minnst og kosti umræðinni núna.
Þeir gera betri innkaup Danirnir og við getum bara tekið þátt í því með þeim.
Og bara öllum skandinavíu
bara það er þetta norræna samstarf, er ekki hægt að nýta það í þessum
Já, það er bara það er bara í góðu gildi þegar það hendar hverju sinni Það gæti verið einhver vinur að vandamaður sem að myndi kannski hugsalega missa af einhverjum bæklingi eða byllingum eða hvað sem er ef þetta í slegi út á borðinu og einhver hagræðingarnir resti, við erum að horfa upp á fjármagnu okkar flæða í burtu þanga sem að ég vildi gjarnan ekki láta að fara sjá til Það þarf að veita því aðra átt og það þarf þessa samhæfingu. Við höfum aldrei þurft 200 innkaupa stjóra fyrir ríkið, sko. Við höfum aldrei þurft það. Gæti ekki verið nóg kannski að hafa og kannski bara 10.
En við tökum annað dæmi ef við förum kannski í sambandi við það þegar að við höfum, það er þegar við lagt það til að hætt verði að við að skattleggja fátækt sem dæmi. Og það verið mjög sko að draga úr álögum á fátækt fólk þannig að það verður að draga úr því en þá er það svo dýrt og það er ekki hægt og svo hitt máli sem þeir eru með
já en það kostar ekki, þú ætlir að segja þetta
nei, með fátæktin já, svo koma því og svo hitt máli að leifa já, til dæmis eldri borgurum að vinna á þess að verða fyrir skerðingum sem er náttúrulega sko
svo það kostar heldur ekki
það kostar ekki, nei
Og nýjustu hérna tölu sem við erum að sjá það að það hugsalega myndir ríkissjóður hagnast 3,4 miljardar á ári. Akkurat við að gera það mögulegt að eldri borgarar fengja vinn í friði eða treysti til.
Það var auðveldur að borga með lyfjónum.
En sjá til þegar við erum að tala að hætta skattleiki fátækt, þá erum við meiri að segja hóflegi þegar við erum að tala 300 hús krónurnar, skatt og skerðingalaust, þá það svo hóflega kröfu vegna þess að eru ennþá langt undir lámas framfærslu viðmiði velferðarráðuneytisins, hugsaði við erum ennþá þar verulega undir og við erum bara að tala það núna, eins og ég búin að höfða til formanna stjórnmálaflokka, allra inn á þingi sem ég hitti, daginn út og inn ég segi, ert þú ekki með nógu mikla tekjur til að geta verið sammála mér það að þú hefur ekkert með persónu afslátt að gera? En hugsalega, fólk út í samfélaginu sem þarf á því að halda og við vitum að svo færi þú tilbúin að gefa eftir þinn persónuafslátt? Getum við sammælst það, erinn að berjast fyrir því að færa persónuafsláttin frá þeim sem að fattist þurfa ekkert með hann að gera til þeirra sem virkilega þurfa á honum að halda? Sko, ég væri ekki þarna ef ég tryði ekki í hjarta mínu, Pétur, að dropin hóli steinin. Ég trúi því svo í hjarta mínu að dropin hóli steinin og ég trúi því líka að getur ekki verið að það sé saman safna einhverju mannvón sko þarna inni að það þurfi bara sko það þurfi bara einhverja eitthvað svona einhverja nöldrandi skjóðu eins og mig kannski til að vera alltaf að tala þessa hluti vegna þess að annars einhvern veginn gleymast þeir í málun sem að skipti ekki máli vegna þess að flest alltaf þessu fólki sem er þarna inni, það ekki í neinum beinum tengingum við raunveruleikan, við raunverulega vonda ástandi á Íslandi, við raunverulega tengsl við fátækt fólk. Það hefur ekki, það þekkir þetta ekki og ég spurði að ég hvort ég sé ekki að íkja hinna raunverulegu stöðu, hvort ég sé ekki að íkja hana. Það er ekki þannig. Ég geri minna úr henni heldur raunveruleikin er.
En meirhlutin er á andvígu þessu en hann verður að koma fram síðferðilega. Verður hann að koma fram með skynsamleg rök gegn þessu? Þau rök, Inga, hafa ekki komið fram.
Nei, þeir geti ekki
komið fram. Það var skýrsla frá einum einstaklingi sem var
stjórnsýsluröki.
Já, þar sem hann komið rökstutta skýrslu þessu mál.
Já, já.
Var þessari skýrslu svarað?
Nei, aldrei, og sko, við höfum aldrei fengið, sko, þeir hafa aldrei geta svarað því að það yrði ekki kostnaði fyrir ríkið. En það var þetta aldrei neitt kostnaði fyrir ríkið eins og veist. Ríki var aldrei að greiða þessum einstaklingum, heldur var það að skerða þá og fekk af þeim skerðinguna. Þannig að þetta bara í rauninni verið að missa pínlítið af skerðingunum sem þeir eru að taka fólkinu, þú veist. En þeir voru ekkit að greiða það beint úr ríkissjóði, ekki frekar en núna þegar þeim finnst allt í lagi að lakka veiðileifa gjald og það eru stærstu 10 útgerðirnar sem eru að greiða sér 10 miljardar í arð. Þeir eru búin að fá þá 330 miljardar í arð síðan 2011. Hugsaðir.
Og ekki gleyma bankaskattinum sem var lækkaður 60%.
62 nákvæmlega Pétur, 62% sem kostar 7 miljardar.
Hugsaðir, 7 miljardar í bankana.
Og þeim finnst þetta allt í lagi, sjá til. Ég held, veistu hvað, ég að láta mig dreyma það.
Já.
Að þeir bara vakni allt í hennu voga glaðir, næsta árið eitthvað, sennilega vonandi næsta vetur. Vonandi næsta vetur. Og láti eins og þeir hafi fundið upp á þessu öllu sjálfir og keiri þetta í gegn, og þá ég glöð vegna að ég veit hvaðan það kemur og hugsjóni mín bara það að gera hlutina betri, mér langar að hjálpa fátæku fólki, þannig að mér sama hvaðan gott kemur.
Já, en getið þið ekki bara þingflokkur, hérna, flokksfólksins, farið á fund ríkisstjórnarinnar og bara sagt þið bara leggjið fram þessi frumvarp. Þið gerið það. Við munum sjá stíða, allt í lagi þó að þið komum frá ykkur. Bæði það ekki líða betur það?
Já, það myndi líða betur. Ég búin að segja það, ég er alveg tilbúin og meiri segja þetta sem ég að koma núna, sko, við erum að fara í mál.
Já.
Við erum náttúrulega í málinu mástu fyrir hund eldri borgara út af þessum hérna afturvirku.
Já.
Hvað þeir er afnámu afturvirkt. Áunni réttindi í fyrra, fyrir janúar og febrúar í fyrra, þetta kostar nú ríkissjóð hátt í 5 miljardar, hvorki meira en minna. Þannig að maður sér hvað þeir eru að taka í skerðingar af eldri borgurum. Þú veist, ef það eru sko, þetta eru 30 miljardar á ári sem er verið að taka með að við það að séum 2,5 miljónar á mánuði.
Já.
Þú veist, Þannig að það er ekkit vandi að í fyrsta skipti sem við getum svona nokkurn veginn séð það, svart á hvítu, hver hinn raunverulega upphæð sem er verið að taka í gegnum skerðingakerfið af eldri borgurum með því að skerða áunni lífeyrisréttindi þeirra.
Já, nú það sko, þannig enga að í samanburði við ýmis ríki kringum okkur, þá eru skerðingar mestar hér á Íslandi.
Þetta heimsmet.
Af hverju? Hvað er það?
Sko, ég held að í rauninni, sko...
Við erum klæmis með sko, hér hafa laun hækka verulega, við höfum kjararáð og annað, en svo þegar kemur á þessum hópi, þá má hann ekki einu sinni fara og vinna á þess að verða fyrir skerðing. Hann er eina, það er margir sem vilja bjarga sig, sko, það er margir sem geta ekkit búið við þau launakjör sem þau hafa og bætur, þeir verða að leggja meira á sig til þess að halda fyrir lífstíl, það bara sko pælileg.
Eins og minn góði samflóksmaður segir alltaf hann hérna Guðmundur Ingi, hann segir þetta er ofbeldi, segir hann. Þetta er bara ofbeldi og það er ég. Þetta er í rauninni valdnýsla. Þetta er valdnýsla í rauninni sem heldur fólki í þessari gildru, fátæktargildru og það sem að meira að það hefur verið svoleiðis áratuga skeið og það fer reyndar versnandi. Það fer versnandi vegna þess að við lifum náttúrulega á allt öðrum tímum. En sko, þetta algjörlega manngert og þetta algjörlega með vilja og vitund gert.
Þetta mannasetningar.
Algjörlega með vilja og vitund gert. En það samt það merkilega við það að stór hluti af fólki sem að kúaður og píndur nákvæmlega undir svona stjórn, það kýsa hana alltaf yfir sig aftur. Og það það sem mér finnst merkilegt, virkilega merkilegt. Fólk byrður hjálp og það á erfitt og það á bátt en það sækir í vöndin, Pétur. Það sækir í vöndin og það hefur alltaf gert það.
Það þyrfti ekki svo mikið vegna þess að þegar þeir sjá hinni flokkarnir að þeir eru farnir að tapa miklu fylgi út af þessari stefnu sinni þá myndu þið snúa við blaðinu eða hvað heldur?
Já það ætti að fara að vera það ætti að vera þannig núna og það ætti að vera þannig núna það er bara svoleiðis en sko mér fannst líka athyglivert eins og við sjáum núna við vorum að bjóða fram hér 16 frambúði Reykjavík hér stígurinn á sviði ég var nú í Silfri Egils á sínu tíma með Já, fyrir svona mánu, 5 vikum, 6 vikum með Styrmi Gunnar sinni og þar á meðal Gunnari Smára Egil sinni og heitir hann ekki Andres skemmtlegu maður, sjálfstæðismaður blaðamaður.
Já, Andres Magnússon.
Já, já, já. Og þetta var skemmtlegu þáttur og allt það nema þá segir einmitt Gunnar Smári óska mér til hamingju með það að hafa komið 4 mönnum á þing og Inga Sæland er að tala til þess þeyðjung þjóðarinnar sem að stendur hvað höllustum fæti og eitthvað svona ákveðu það síðan greinilega og var fann að vinna að því að láta sína rödd heyrast nákvæmlega á þessum stað og velja sér talsmann þar inni litlu fallegu stúlkunar sönnu og hérna mér var hugsað til þess hvernig hérna þeir var að hlusta út og fylgjast með öllu þessu og öllu þessu pólitíska sem hráskinnaleik sem á sér stað og allt þetta sem er að gerast á þessum velli það er mjög skrítið að upplifa það að þá ég sem er mér átti ég er það að geta sagt í rauninni koma fram fyrir þjóðina og segja sínar sko dýfstu langanur og þrár segja í rauninni hvernig manni hefur liðið í gegnum hvað þú hefur gengið hvernig lífið hefur leikið þig og allt þetta nokkuð víst það að fólk hefur löngum átt að sér á því að ég steig fram af reynslu ég vissi alveg nákvæmlega fyrir hverju ég var að berjast vegna þess að ég hef verið að gera það mest allt mitt líf á sama stað en skilur að segja kannski jú, ég hef líka verið svöng ég var með 6 manna fjölskyldu maðurinn minn handleiðsbrotnaði hann var handleiðsbrotinn í 6 ár vegna læknamistaka jú, við leitum á tómum dósum ég reyndi að finna pening Ég reyndi að finna smáera til að geta keft mjólk til að eiga út á hafragrautin handa börnunum mínum. Þú veist, það þetta sem fólki vill heyra þegar það að ákveða það að kjósa einhvern til að berjast fyrir sig?
Já.
Þetta er umhugsunarvert.
Já.
Þetta er umhugsunar efni hvernig í rauninni þessi heima sálfræði svo kölluð er að fara með fólk. Af hverju ekki að þú veist sko eins og skoðanakannanir og allt þetta sem ekkit að marka hvorki gagnvart okkur, sósíalistum eða oftar en ekki voru það líka framsók sem að skoðanakannanir voru ekki að mæla rétt og þá var kannski út af því að markhópurinn okkar var meira fullóli fólk sem að sjaldan tekur þátt aldrei nánast í netkönnunum og sjaldan ringdi.
Mm, ja.
En ég sé að það svo margt sem að maður fann að hugsa öðruvísi eftir að maður tekur, þetta nú ekki langur tími sem ég búin að vera í pólitík og hérna enn samt ganga í gegnum þrennar kosningabaráttur. Mm. Og þannig ég að segja sko, svo lengi læri sem lifir og ég í rauninni ætlaði einungis að koma inn þegar ég heyri 9,1% barna sem líða skort og mér fannst það ótrúlegt, ég trúði ekki, mér langaði hjálpa þeim og svo þá í rauninni fær maður í fangi svo miklu, miklu starra, svo miklu, miklu meira.
En getur það verið inga fólki sem að stendur höllu fæti að það skammi sín fyrir það og vilji láta lítið á því ber? Hvað segir það?
Já, stór hluti gerir það.
Er það þannig?
Stór hluti gerir það verði félagslega einangraður og fer ekki út úr húsi
og lætur aldrei sjá sig.
Nei, nei, og sérstaklega eldri borgarar, hérna, amma og afi og núna mínu tilviki kannski pappi og mamma, Já. Þú veist, sem orðin fullorðin, þau vilja ekki vera upp á börnin komin, þau vilja ekki vera fyrir og þau láta sér, þau eru nægjusum. Og til dæmis eins og við sáum á sko fyrir hálfu öðru, nei, fyrir tveimur árum síðan þá kom út skýrsla sem sýndi það að yfir 30% eldri borgara liðu næringaskort og í raun og veru...
Sem er skelfileg tala.
Sko þá voru 32% en síðan kemur það í ljós núna ekki fyrir löngu síðan, þá kom ný skýrsla.
Já.
Ung kona sem var að skrifa hérna... sína lokarit gerð og hún heimsótti eldri borgara sem höfðu farið heim eftir sko sem sagt að hafa þurft að vera inn á spítala
Já.
Þau voru ein heima þau áttu sér teimili og fóru heim hún heimsótti 13 og öll 13 voru sveltandi heima öll 13, það var 100% eitt gamall maður var bara með lýsisflösku og malt í skapnum sínum og þau, það var sko sá sem að var eiginlega það vesta var að fá 200 hitæningar og sólarhring ég að segja sko þau þorðu ekki að fara út þetta var vetu, það var hálka og mikil hálka til dæmis var eitt átti ekki peninga fyrir mat jú, ég á peninga fyrir mat en af hverju ertu þá ekki að kaupa mat ég kemst ekki í búð það svo hald úti, ég geti brotna og hefur enga aðstandur ég ekki að ónáða þau, ég ekki svöng Ég ekki svangur, það þarf ekki að hafa áhyggjur mér. Það allt í lagi með mig. Sko, svona hugsa fullorðna fólki okkar. Og það okkar að vita það. Okkar sem yngri vegna þess að einhver staðar stendur tvisvar verður gamall maður barn. Þetta sagði pappi minn alltaf við mig. Mm. Þegar var að undibúa mig frá því ég var lítið stelpa að kannski kæmi sá tími þar sem hann þyrfti að leita til mín og byggja mig að hugsa sig eins og hann hafði gert við mig þegar ég var lítið barn.
Svo er verið að fjalla þessa bankabónusa og hvað þeir fá mikið og það þarf að lækka bankaskatti.
Ekki koma mér í gang, Pétur, ekki koma mér í gang.
Hugsaði, til þess að þeir fái nú meira, þannig er einhver einstaklega fá, sko, þeir fá 100 miljóna. Vegna einhverjum samningum að þeir tóka þessir
að einnig að tala um slita búin, eða tala um þessa erlendur spekinga sem er að koma hérna að fá upp í
vannæringu á hjá fullorðnu fólki. Og það sem þeir eru að segja og hafa alltaf sagt, það svo dýrt að hjálpa þessu fólki, þeir bara verða að búa við mannæringu áfram, lifin, það verður bara spara þar. En þegar við komum að þessu liði þarna sem ég var að tala um áðan, þá allt í einu ríkir meiri háttar skilningur.
Þá ríkir meiri háttar velsælt sjá til.
Og svo er snoppa svo fyrir þessu. Og menn líta upp til þessa fólksins og þetta séu, ég veit ekki hvað. Þú ert að tala um nægjusemi, var ekki nær bara að kenna fólki meiri nægjusemi
Ég veit ekki
Þetta er náttúrulega alveg skelfileg spilling sem að ríkir hér
Alveg óbóðsleg spilling og rosaleg sérhagsmuna gæstlan og ég skil bara ekki
En þeir hafa alltaf sagt að hér ríkt engi spilling, það er kannski vegna þess að spillingar ástand hefur ríkt svo lengi að mennur orðið manniði Það eiginlega skýringin á þessu.
En sjáðu hvernig stjórnvöld koma fram þegar leið og þau eru að tala hagsældina. Við leiðum að tala góðæri og við sem á tindi hagsveiflun og öll þessi hugtök sem að maður er fann að kunna utan að eitthvað sem að maður heyrði hérna í gamla dag og skildi hvorki löndin ströndi í allt einu. Þú veist þetta klingir í haustum á manni daginn út og inn og allir þessi frasar, þetta innan tóma blaður. sem að sko bara farið að klingja þarna bergmálar bara daginn út og inn að sjá til hvernig hægt að stíga fram og segja við fólk og reyna að halda það að fólki okkar sem næri gendur saman fólki okkar sem getur ekki sett börni sín í tómstundir, getur ekki farið með börni sín aldrei í bíó eða pantapitsu eða gert eins og flestum þykir eðlilegt, bara norm lofum að fara í tónlistanámi eða lofum að fara í íþróttir eða kaupa fallega skó eða má ég fá fótboltaskó já kannski næstum mánamót ef að já mamma getur borga húsaleguna fyrst þurfum að gera þetta og þau eru strax látin skilja það, fyrst þurfum að gera þetta við þurfum að borga húsaleguna annars munum við hvergi eiga heima og svo verðum við að borga vatn annars getum við ekki fara í bað og svo verðum við að rafmagn annars höfum við ekki ljós og þá eru bara aurarnir búnir það bara þannig þannig að litla barnið sem alltaf að bíða það heldur áfram að bíða og það í boði stjórnvalda sem að reyna að koma fram í pontu bæði alþingis og allstar í öllum sjónvarpsþáttum og segja þvílík hagsæld, það bara allt frábært hérna hvernig á að vera hægt að segja það við fólki okkar láglauna fólki okkar, verka fólki okkar öryrkja eldri borgara börnin okkar sem að líða skort Heyrðu, það drýpur smjör af öllum stráum, það bara frábært heima hjá þér. Alveg sem að þó þið í þá enga peninga frá því fyrsta hvers mánar þið eru búin að borga nauðsynjarnar, þá bara verður þú að trúa því að þetta sé bara frábært. Hverslega er þetta? Af hverju þetta fólk ekki tekið meiri gegn, Pétur?
Góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Inga Sæland, alþingismaður. Og við ætlum að halda umræðina áfram eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambagasalat. Svolítið gaman að því.
Lambagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott. Það ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lampagi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, kletthálsi 2.
Borgarapotek auðlýsir. Ókeypis lyfjaskömmtun. Líf á lámasverði. Sér kjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja. Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapotek, einkarekið apotek. Borgatúni 28, sími 553-823-31. 553-823-31. Borgarapotek, þín vegna.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn. Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Eigum hjálparefni í rotþræðir fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is. Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbef klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónín framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavalli. Zenbev betri svefn.
Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Útvarp Saga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar Inga Sæland. Inga formaður flokks, flokks fólksins og hún alþingismaður. Inga, hvernig að vera alþingismaður? Nýtist tíminn vel þar? Hvernig að vera alþingismaður?
Ég segi nú bara eins og ha, varst að tala við mig?
Já.
Nei, þetta er alveg, þetta er galið. Ég bara segi það, þetta er galið. Ég hef aldrei vitað það, ég er þessi kona sem að brett upp ermar og ákveða að baka 10 smákökusorti fyrir jólin og þá bara geri ég það. En sko eins og þegar þingi byrjar, þetta nú ekki búið að vera starfandi nema síðan í á 14. desember. Þar voru gerð alls konar, það var samkomulag hitt og þetta og þetta ganga voða vel og smurt og svona og það var strax heyrði ég að stjórnarans þann þeir sem hafa reynslu þinglega reynslu og svona jafnvel mislengi eins og vissum er bara mjög langa reynslu sögðu kannski ástæða til þess þá að stjórnarliði myndi nú reyna að keyra sín frumvörpu jaft og þétt í gegn þannig að væri ekki alltaf að lenda í því sama sko að allt komið í steik þegar áfara að nálgast þinglokin en staðrindin svo að þetta eins ónýttur tími eins og ég geti ímyndið mér hann helst. Við erum í mjög miklu nefndarvinnum, það fer aðalstarf þingsins fer fram í nefndum og ég skal viðkenna það að áður fyrir þegar ég horfði á þessa alþingis rás og sá salinn tóman og svona þá var ég að hugsa með mér, er þetta liði ekki með nógu há laun til þess að geta nefnda verið vinnunni? Ég skildi ekki hvar er allt þetta alþingislegti, þetta fólk, er það ekkert að vinna? Mm. En ég meina, ég verð að kók gleypa þetta núna því að nú stend ég uppi með það, þann kallega að vera að vinna 18 tíma í sólarhring. Sko við erum á nefndar fundum og köllum í gesti og það alls konar vera óskeftir umsögnum og ég veit í hvað og það ákveði mál eins og saman ber þegar við erum að tala við skulum tala það núna, þetta er réttlættis mál það að hætta að skattleggja styrki. Til kaupa á hjálpartækjum fyrir fatlað fólk og aldraða.
Segðu okkur frá því.
Það lítur þannig út að það er búið að ganga algjörlega, það er allt komið klárt og okkur er sagt að máli sé að ganga út úr nefnd. Það er bara að koma út úr nefnd á miðvikudaginn var.
Já, mál það sem á að hætta
að það er bara að fá að koma inn í þinglega meðferð þannig að sé tekin lýðræðislega umræðumáli þannig að við fáum
það mál í sambandi við
til dæmis í sambandi við þetta mál, sérstaka mál sem að lítur að því að við förum fram á það að hætta að líta á styrki til kaupa á hjálpartækjum, heyrnartækjum, hjólastólum, öllu þessu
lyfjum. Hlunindi.
Sko, já, þetta er
skattskylt hlunindi.
Sko, þetta er skattlað sem hreinar tekjur.
Já.
Og öryrkin er skertur þar á móti krónu og þetta hefur þessi keðjverkandi áhrif sem að eyðileggur rauninni allt annað kerfi.
Já.
Þú veist, þetta andstyggilega mannvonda skerðingar kerfi sem að sko, það er í rauninni, þeir skilja það ekki einu sinni sjálfur, ég get alveg lofað því, það er búið að gera það þannig, þetta er slíkt og því lítið eins og Guðmundur Ingi segir, þetta er bara svo Frankenstein, stagbættur,
já.
Þetta er bara skrimsli, þetta er kerfi sem að er algjörlega, sko, þeir sem að eru að þurfa að nýta kerfi, þeir skilja ekki því, þeir sem eru að stagbæta kerfi, þeir skilja það ekki heldur. Þannig að það er svona eins og Guðmundur Ingi sem er búin að vera í þessum nefndum og brasa við að reyna að gera sitt besta í þágu fyrir okkur öryrkja og sko hann skilur kerfið.
Já.
Og ég skil það að þokkalegu leiti.
Já.
En venjulegt fólk ekki einu sinna standi í því að sko, almennu þingmaður, sko, hann nennir ekki einu sinna, þetta bara fyrir neðanarsvinningu, hann nennir ekkert að vera standi í þessu kerfi. Þetta bara við, öryrkjar og þetta lið, þetta á exaskjælinu neikvætt, ég meina, við erum ekki að skila neinn til samfélagsins, við erum bara kostnaður, við erum óæskilegu kostnaður, það þannig sem er litið á okkur, sjáðu. En hérna þetta mál, þetta réttlætismál sem vorum að tala sem að lítur að því að sem sagt, afnema það algjörlega og þetta á líka við fólk sem að þarf að borga stæðsta hlutana og velja á milli hvort að kaupi sér fæðu eða lif. Langveikir og þeir sem eru á dýrum lifjum og annars líkt, þeir fá styrki til lifjakaupa sem eru skattlaðir í botnins og hreina tekjur. Þetta málið. Og þetta mál var komið það sem dæmi, þá var þetta mál komið þannig að við vorum að fá það út og nefnd í þinglega meðferð. Það var mjög góðu vilji allra. Það var svona virtist vera samstað, þetta var svona þetta mál sem að við vorum næsta vissum og brostum mjög og bjart sína. Þetta myndi nú alveg örugglega fá að fara í gegn. Það virtist engin vera á móti því. Enda var búið að koma fram í umfjölluninni nefnd að þetta var sannlega bara mistök í lögunum. Að þetta skildi yfir höfuð verða einhver tíma svona. Þannig að þeir litu ég að vil á það á tímabili eins og ætti bara leiðrétta þessi mistök og það væri bara réttlætismál, sangitismál og það bara að það væri í rauninni skammalegt að þetta skuli nokkuð tíma hafa orðið til í þessari mynd en viti menn það hvarf við fengum það ekki út á nefndinni ég kallaði það nefnda skelfi sjálfstæðismanna það sendur þarna einn maður reglulega ef að þarf að finna
einhver og ekki hægt að ná þessu út nefndinni fyrir
Já, svo það náttúrulega önnur, svo verið að gera svona einhver rossakaup svona kortir í þinglok. Þá fer allt á fulla ferði þinginu og alls konar plott í gangi eitthvað sem að, eins og segja, já, við getum nú öll, höfum nú öll reynsla á því hvernig þetta er og svona er og þá segi ég náttúrulega nei, ekki ég, því að ég hef það náttúrulega ekki.
Nei.
Þetta er náttúrulega bara algjör skóli fyrir mig.
Já.
En málin, það sem að megin málið er þegar við erum að tala hvernig starfið gengur fyrir sig, þá sér alþjóð það bara glögglega. Það sér glögglega áherslu málin, allt sem ríkistjórnin með og setur á oddin, það keyrt í gegn þegar hentar og í krafti meiri hluta þá það látið ráða. Nema eins og við sjáum við höfum okkar verkfæri, stjórnarandstaðan, Og það hefur nú aldrei verið vinsalt að tala málþóf, en við höfum það eina verkværi að við förum bara endalaust upp og þetta bara störu keppni. Já. Það bara það sem það Samanber núna
lækkun
á veiðileva gjaldinu.
Já, sumu þetta vera svona frekar barnalegt að þurfa standi í slíku.
Þetta meira en barnalegt. Tímanum bara fleikt út gluggann. Mér finnst nú kannski kostnaður við þetta þinghald vera það ríflegur að það ætti nú kannski að vinna þarna bara almennilega, ekki vera endalaust að tuða hluti sem að skipta miklu meira máli og það sem við höfum sagt í flokki fólksins, það bara fólki fyrst. Mér finnst lágmark og okkur finnst öllum lágmark í flokki fólksins og þess vegna erum við hér. Það að taka fólki okkar út fyrir sig og byrja að hlúa því, að koma þakki fyrir höfuð á fólkin okkar, veita í fæði, klæði, húsnæði, öryggi, bara lágmars framfæslu öryggi og það mun skila sér í börnin okkar. Börnin okkar sem eru jafnvel að skipta skóla fjórum, fimm, sex sinum, fyrstu fimm, sex árin í skólanu sínu, þau festa hvergi rætur, þau eru fulla óöryggi, kvíða, eru alltaf að byrja í nýjum skóla, alltaf að eignast nýja vinni. Hvernig fyndist okkur að vera alltaf að byrja á nýjum vinnustað? Við þekkjum alveg hvernig það Við erum óörygg til að byrja með. Við löppum ekkit inn í nýtt umhverfi, nýtt fólk, eins og við höfum aldrei gert annað og þekkjum þetta allt saman. Og það það sem litla fólki okkar að lenda í dagstaglega og fer vaksandi í samfélaginu. Það bara, og vaksandi kvíði hjá unga fólkinu okkar, vaksandi vanlíðan hjá þeim, vaksandi óöryggi, vaksandi einelti.
En snýst þetta ekki þegar allir á botni kvart enga mannlega reisn í raun og veru? Þú ert að tala með eldri borgara sem eru vannærðir, sem alltaf ótrúlegt. Ég býst við því að það bara margir sem eru að hlusta á.
Já, börnin okkar eru það líka, sko.
Já, svo komum við að því líka.
Börnin okkar
eru það líka. En snýst þetta ekki mannlega reisn? Snýst ekki það að við bara virðum manneskjunum, við virðum aðra íslendinga sem að hafa ýmsum ástæðum átt erfitt
og endilega hvort sem að hættir að tengja það við eitthvað sjálfskapar vítið ekki, það var það langt flestir sem að bara hafa lent í ákveðinu stöðu og þessu fylgir minna engin vill verða sjúkur eða Nei. Fólk eldist og svo framist þetta bara eitthvað sem
og gerir. Hvað kostar kærleikunni, Pétur? Já. Hvað kostar kærleikur? Hvað kostar það að koma fram við aðra eins og maður vildi að sé koma fram við sjálf? Hvað kostar það?
Ég meina, kærleikur alltaf ákveðin tilfinning að við erum bara að tala réttlæti. Þetta óskynsamlega kerfi.
Ég tengi það sama.
Já, en þetta óskynsamlegt að hafa þetta svona. Eins og þú ert að benda á í sambandi við. Hvað heldur það kosti að hafa hér eldri borgara sko í þeirri stöðu að þeir megi ekki vinna án skerðinga? Ég meina, til hvers? Til hvers og svo eru sumir þeirra mannari. Það getur verið að einhverja af þessum eldri borgurum sem eru vannari myndu vilja vinna.
Já, já.
Það sko, er ekki nokkur vafa
á því. Það eru alla líkur á því og það sem gerist.
Það er betra að þeir séu þessari stöðu.
Sko, það sem gerist líka, sko, þau einangra sig.
Já.
Og þau fara í þessa, hérna, þessa félagslegu einangrun þunglindi vanlíðan. Þau þurfa að fara, það nú kemur þetta þá kerfið, heilbrigðiskerfið. Þau þurfa að fara til læknis, þau þurfa að fara á lyf. Þau fara á þunglindislíf, nefndu það bara. Það bara virðist vera sama og skrifa. Þú ert fullorðinn, þú ert einstæðingur eða eitthvað þá bara, já, þá þú þátt að fara á lyf. Þú ert komin á þann tímapunkt að þú þátt á lyf og eitthvað svona. Í stað þess að þessi einstaklingur, hann gæti kannski bara verið að vinna hálfan daginn eða...
En því fylgir áhætt að fara á vinnumarkaðin. Í fyrsta lagi er erfitt fyrir eldri borgar að fá vinnu. Það liggur bara í augum uppi. En því fylgir áhætta og þá segir eldri borgar, já, ég ætla að fá mig vinnu, ég ætla að vinna og kannski færa vinnu, það kannski skapa sér sína eigin vinnu. En því fylgir áhætta vegna þess að þá var hann dottinn út úr kerfinu. Þá byrjaði að skerðan já, sko. Og þá tekur það ákveðin tíma ef hann missir vinnuna eða hún stopur að komast aftur inn á einhverja bætu til að geta lifa.
Já, það þess vegna sem við erum að kalla eftir þessari breytingu.
Já.
Til þess að þú sért ekki skertur og eyðileggir ekki fyrir þig og önnur áunni réttindi.
Emi.
Og það líka annað kerfi sem andstíðakerfi. Og það það sem við erum að tala í sambandi við öryrkjana til dæmis. Mm. Í sambandi við öryrkja sem að við vitum að stór hluti af öryrkjum sem að hafa orðið til núna og síðust bara eftir hrun. Þetta eru ungt fólk í blóma lífsins. Þetta eru fíklar oft, þetta eru fólk sem að hefur, já við skulum bara tala hvernig líður ungri fjölskyldu, ungum foreldrunum sem mistu heimili sitt eftir hrun, sem að voru búin að tók götu í bóði þáverandi ríkistjórnar, sem að tók afstöðu með auðvaldinu í landinu.
Engin byggðist afsökunar
af því. Engin byggðist afsökunar af því og mun aldrei gera en verða áfram kostni samt sem áður.
Já.
Og allt í einu þykist þeir nú vera aldeilis búin að skipta skoðun á öllu saman og hérna. En sko það sem er svo rosalega sárt að horfa upp og það er að við skulum ekki vera tilbúin að taka saman höndum hverju flokki sem við stöndum mista kost og geta sameinast þessi mál. Það virðist vera hægt að fara í alls konar samninga og hrossakaup þegar líður að þinglokum til dæmis. Þá á að gera samninga hitt og þetta og hugsalega það sem að maður hefði kannski ekki haft nokkra einustu vonum að kæmist út úr nefnd eða kæmist í þinglega meðferð eitthvað, það kannski allt einu stendur til boða, hugsaðir. Ef þú líka fyrir þessu þá skal ég líka fyrir þér ef þetta er svona, ef þú klóra mér þá skal ég klóra þér
en er ekki eins skýringin á þessu að við erum lítið samfélag 300, konum upp í 350.000 lítið íslensk samfélag en það eru bara öflir í landinu sem vilja að við séum hluta af einhverju alþjóðlegu samfélagi og allstar í alþjóðlegu samfélagi í stórborgum og annars staðar það er bara ákveðin hluti af mannfólki sem býr við ömuleg kjör Það er bara hluti af hinu alþjóðlega samfélagi og þess vegna lítaði svo á að Ísland eigi bara vera hluti af þessu alþjóðlega samfélagi og þess vegna sé ekki aðtuga vett við það þó hér séu kannski nokkur þúsund börn eða eldri borgar sem eru vannærðir, slíkt gerist í öllum borgum. Þetta er held ég ein ástæðan fyrir því að það gengur svo erfilega að komast að skynsalurinn niðurstöð. Ja, það skortur að þjóð er mislegri einingu með að íslensku þjóðar.
En sko þarna er þetta komið í andstöð við það sem að þeir eru að grompast að við séum ell eftir ríkasta þjóðin á jörðinni og við séum svona og svona og við erum með verðtryggingu, við erum að slá heimsmeti í vaxta okri og kúun, ég ætla ekki að fara að bera okkur saman við einhverja Venezuela eða eitthvað slíkt en ég meina sko húsnæðisliðurinn í vísitölu, það er eitur í þeirra beinum að taka það út jafnvel þó að sýni sig að þetta eru 20 miljard á ári sem eru lagðar ofan á fjölskyldunar Já. og þessi, ég las hérna grein í bændablaðinu daginn sem að heitir raunni eignar upptaka, þar sem er verið að benda á í raun, sko, ef við að bera okkur sama við löndin í kringum okkur, þar sem að til dæmis hvað heitir þetta er og stat eða þeir sem er að reikna út vísitöluna og þeir sem að reikna út
Hagstofan?
Nei, hérna, þessi evróska, þetta ekki Eurosat, eitthvað slíkt.
Já.
Þeir reikna út hérna verðbólgu í Londonum, reikna út bara stöðuna, eins og til dæmis núna hjá okkur þá hefur verið verðhjöðnun, hinn raunveruleg verðhjöðnun, nánast alla mánuði, fyrir utan held ég tvo, núna bara síðustu árin
Nú, og bara mismunandi, krónuna,
já, mismunandi mikil endalaus verðhjöðnun sem er hægt að hífa upp í verðbólgu með því að hafa hennan húsnæðislið alltaf inn í vísitölunni með því að hérna sko, með því að fasteignaverði ríkur hér upp með því að hér hefur verið rekin lóðaskort að stefna okkur verð á lóðum hér hefur rauninni verið búið til þetta umhverfi sem er að skapa nákvæmlega það sem við erum að horfast í augu við í dag að það getur engin venjuleg manneskja hvorki leigt eða keypt það er bara orðið þannig Þetta er orðið svo græðgisvætt og svo andfélagslegt þetta samfélag að maður er eiginlega algjörlega orðin pass.
Já, þetta er það sem ég var að segja áðan í sambandi við alþjóðlega samfélagið. Í London eða í dýrari hverfum, jafnvel í París og annars staðar, þá fasteignaverði með þessum hætti og þeir líta bara svo á að fasteignaverði Reykjavík, eigi bara fylgja því sem gerist í Englandi, þannig að það er svo hátt þar að það er svo ótrúlega hátt þar en það kannski á eftir að þróast í þá átt og það þýðir það stór hluti íslendinga bara hefur ekki efna því að
spámið það fyrir, hverjir eru aftur þeir? Hverjir eru
þeir?
Já, þeir, hverjir? Þeir, já, segðið mér já, segðið mér, hverjir eru þeir?
Ég segði bara þeir
Já, við þurfum að fara að draga þá fram í dagsljósi
Já, þetta er svona sem ég
Hægt að tala þá, við erum bara að draga fram
þurfum,
í dagsljósi
Við Íslendingar þurfum ekkert að vera elta önnu, auðvitað höfum við viðskiptvönnu samfélag, auðvitað tilengu okkur nýjustu tækn og annað, en við þurfum ekki að herma eftir þjóðfélags þróunni í stórborgum ykkur staðar í Evrópu sem fylgir svona óvissa og óljós fjölmenning og annað slíkt. Það vandamáli hjá okkur því að við Íslendingar gætum leist öll þessi mál sem við höfum verið að tala með hagsmunni þessa fólks í huga, við getum leist þau öll
við getum það.
Já. Bæði varandi fólki sem vannært og 6.000 börn eða fleiri, það er að taka öllum þetta þessum vandamálum, en við gerum það ekki ef við lítum svo á að við séum bara hluti af einhver alþjóðlegu samfélagi í Evrópu og við höfum engar meiri skildur við íslenskan almenning heldur bara eitthvað fólk ykkur stóri heimi þetta það sem að gerast
Já, ég það ekki svona öflugt það ekki svona öflugt, myndi ég segja ekki alveg vegna þess að ég tel það að það sé stórkostlega röng forgangsröðun á almannafé það er stórkostlega röng forgangsröðun að lækka bankaskatt banka sem hafa gjössalega tekið þjóðina og pakkað henni saman og sturt henni niður í klósti hafa kúað okkur og pínt og arðrað okkur dag eftir dag og gera enn og það alltaf í bóði auðmarksins í bóði þeirra sem valdhafana sem eru þessir sér hagsmuna valda gæslu aðilar frá A til Ö og sko þjóðin veit alveg hverjir eru sér hagsmuna aðilar þó þeir séu þó alltaf í ríkisstjórn
Bankastarfsem á Íslandi hefur alltaf verið ömurleg ekki bara núna eftir út af hruninu það var það áður líka
Nei, þetta var þessi fíni gömlu sparisjóður
Já, sparisjóður Þetta voru pólitískir bankar svo þeir eru hægt að vera pólitískir þá veitum hvað gerist þá og síðan var hrunið og hvað að gerast núna? Við sjáum það að bankarnir og starfsemi banka á Íslandi hefur verið helsta vandamál íslensku þjóðarinnar. Það er vandamál. Það er bara það vill engin gagnrýna það. Heldur þú aðrir fjölmiðlar fara að gagnrýna hér banka? Hvernig heldur það geti gert það? Bankarnir eiga orðið fjölmiðlan á Vesturlöndum. Það þorir engin að standa í hárun á bönkunum.
Pétur, við gerum það, þeir eru ekki bauðin í mér og þér ekki bauðin og þeir mun aldrei eignast ekki mér þó ég er
í þorsið nexli, þessi undirgefni stjórnmálamanna við bankastarfsemi og annars sem tengist
því ég ber enga virðingu fyrir þessu græðgisvæta ógeði, ég get ekki annað sagt
Nú, við verum að fara að ljúka þessu núna
en hérna
og ég vil bara heyra í þér að lokum hvernig, hvað gerist þessa fáu daga sem eftir er eftir þessi fáu þingdaga sem eftir eru.
Ég er nú bara vonast til þess að við hérna fáum þokkalega mjúka lendingu og getum klára það sem að fyrirliggjandi er. Við vorum þarna með málþóf út af þessu veiðileifa gjaldi og við viljum bara ekki sjá þetta í gegn. Það bara getur ekki gengið upp að eins og þú sér þetta út með tekjublaðið hér hjá þér, að við vitum svo sem hverju það eru sem eru þarna í 20 efstu sætunum, það er nú all nokkri þar sem eru tengdir útgerðinni og við sjáum af þessum tæpu 3 miljardum sem áttu að lækka við í gjöldina þá myndi fara hátt í 2 beint í 10 ríkustu útgerðafyrirtækina.
Já.
Ég veit ekki alveg hvað þeir hafa að gera með þessa peninga en það virðist alltaf vera til nóg af peningum þegar það hentar þeim og þeirra sér hagsmuna gæslu. Það bara þannig. En þeirra lítur að almenning í landinu, þeirra lítur að því að taka utanum fólki sitt sem þarf virkilega á því að halda, þá engin peninga til. Þannig ég segi Pétur, það á eftir að stytta upp. Ég trúi ekki öðru heldur en að komi virkileg sól eftir þennan dimma skúr sem allt og margir hafa þurft að búa við allt og lengi.
Þú lest mig að opna hérna, teki upp að blað frjálsvara verslunar og ég fletti upp starfsmenn fjármálafyrirtæki. Í efsta sæti, þar skilanefnd maður sem vinnur fyrir skilanefnd Glitnis, 16,7 miljónir á mánuði.
Á mánuði? Já. Svo þykist ég verið ofurlaunum, Pétur.
Hann er með 16,7 miljónir á mánuði, þessi ágættu með það.
Já, já.
Ég ætla ekki að það nefna.
Hvað heitir hann, segðu mig, segðu
mig. Nei, ég er að fíblast. Nei, ekki að segja það. Nei. Mér geta bara, ekki sé þetta blað og skoða þetta. Þessi, tæmlega 17 miljón í mánaðan.
Þetta er spilling.
Þetta
er syðblind.
Þetta er ótrúlegt.
Þetta er ótrúlegt.
Þetta
er óbjóðandi. Þetta er ekki bóðlegt.
En þetta eru bara einstaklingarnir, en hinir hafa einkahlutafélög, þannig að það kemur ekki fram hérna hagnaða þeirra.
Sko sjáðu til, það sem að mér finnst í rauninni skipta mestu máli þegar við erum að skera á milli, greina á milli feiks og ófeiks, að það er þetta, hefur viðkomandi einstaklingur sem að fá 16 miljónur á mánuði, eitthvað unni til þess í rauninni að vera? Já. Er þetta einhver ægilegur hugsuður, einhver snillingur, einhver sem að fann eitthvað upp, einhver sem að byggja eins og brjála, einhver sem virkilega bara að vinna og þá er það bara vel.
Já.
Við erum ekki að agnúast út í fólk sem að í sveitasins andlitis er virkilega að leggja nótt við dag og virkilega að vinna og byggja eitthvað upp og gera það og sko verður jafnvel heppin og hlutinni ganga upp því að það gerir það ekki á öllum. En hamingja sanna. Að mæta í skilanefndir föllu bankana sem að hýrtu hérna heimilina fólkinu.
Já.
Ég vil koma í annan þátt þar sem við tölum bara íbúðalánasjóð.
Já.
Það er sko stórmerkilegur.
Þú þarft að ljúka þingstörfum fyrst.
Yes, I have to.
Þú þarst að drífa þér nýður hún að
ég skal drífa mig nýður hún
og halda áfram
að fundu klugan 6 og fleiri fundi ég held að við maður vera núna fram á nótt
og láta á heila. Takk að ég fyrir að koma til okkar Inga.
Takk fyrir að bjóða
mér. Alltaf gaman að tala við þig.
Takk sem við leiðis
og ég þakka alveg stundum út á sögum við þér sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Jæja, hvað hefur að gera í sumar?
Fernist innanlands og njótið þess með vinum og fjölskyldu.
Þetta er besta hugmynd sem hefur fengið.
Þessi draumi rætist með hjólísi frá Víkurverk.
Auðvitað.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080.
Lífsalinn glæsibæ auglýsir.
Gílofa flug og stuðnissokkarnir eru nú á sérstöku tilboði hjá Lífsalanum Glæsibæ. Fáðu faglega ráðgjöf við val á Gílofa flug og stuðnissokkum. Flugsokkarnir hjá okkur eru á tilboði fyrir ferðalagið. Lífsalinn Glæsibæ, sími 517-5500, 517-5500.
Borgarapotek auglýsir, erum ávalt með góð tilboð í gangi, lækkað verð á nikotín lausasölulyfjum. Persónuleg og traust þjónusta, ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið, bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapotek, þín vegna.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir. Sérstakt tilboð, tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Verið velkomin. Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralíð 17, sími 552-2002, 552-2002. Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.
Húsbílar, húsbílar, 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5a, Reykjanesbæ.